Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во овој момент не постои документ кој е прифатлив за Македонија и за Бугарија во преговорите, брифираат избори од македонската влада. Дека клучно прашање за Софија во овој момент се правата на бугарите во земјава, потврдува и бугарскиот европратеник и известувач за Македонија Илхан Чучук. Тој вели, цитирам, има прагматичен формат 4+1, кој треба да биде разгледан многу внимателно. И како што секогаш сум велел, клучот е токму во единицата. Како да бидат гарантирани правата на бугарите, како и правата на хрватите и црногорците, изјави европратеникот Илхан Чучук. Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски, кој учествува на вонредната сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбур, директно го спореди рускиот однос кон Украина со бугарското блокирање на македонските преговори со ЕУ.
The denial of the Ukrainian language and the thesis that the Ukrainian nation are a product of the Lenin and the communist is similar to the thesis of denying of the Macedonian nation and language and the thesis that the Macedonians are product of Tito and the communist Comintern.
На маргините на вонредниот состанок на министри за одбрана на НАТО, министерката за одбрана Славјанка Петровска се сретнала со својот бугарски колега Драгомир Заков, при што заклучиле дека ова е предизвикувачко време за европската безбедност, а бугарскиот колега ја поканил Петровска да ја посети Софија, соопштија од Министерството за одбрана. Тито Петковски, председател на НСДП, преку интервју за ТВ24 и порача на владата дека Ангел Димитров не смее да биде ко-председавач и владата да побара тој да биде разрешен од Бугарија, повикувајќи се на неговата работа во минатото и на ставовите на председателот на бугарската страна од комисијата. Петковски меѓу другото рече:
позиција, опозиција, мислам сега е моментот да покажат сите колку ја сакат Македонија, да. И едните и другите. Значи ние ќе си го напредуваме односите со Бугарија во сферата на економијата, туризмот, како и со сите соседни земји, ќе си правиме трговија.
Иако со побавно темпо албанските граѓани сепак продолжуваат да бараат азил во некоја од земјите на ЕУ и да бидат најбројни во споредбата со граѓаните на другите земји во Европа. Последните податоци на Агенцијата за азил покажуваат дека во 2021 година барање за азил поднеле вкупно 11.246 албански граѓани, они 77% аплицирале по прв пат. Од Македонија, која е втора земја на листата, има околу 5.000 барања или помалку од пола од Албанија, пренесува агенцијата Балкан Веб. Поред истиот избор, значително посилен пораст има само кај граѓаните на Македонија, 5.000, чии апликации се зголемени за 4 пати. Две компании од индустријските зони побарале да им се овозможи фирмите Керки од Украина целосно да ги преселат во земјата. Директорот на Дирекцијата на технолошко-индустријски развојни зони Јован Деспотовски вели дека доколку нема промена во ваквото барање, за кое е разговарано со компаниите пред околу две недели, трансферот на капацитетите би се реализирал брзо, за 3 до 6 месеци.
Ќе кажам, за жал, имаме две компании кои што најавија дека заради кризата во Украина дел од капацитетите во Украина ќе бидат, постои голема веројатност да бидат преселени во Северна Македонија. Велам за жал, бидејќи секако како држава не сакаме да имаме било каков бенефит од, да кажеме, од загубата на друга држава, меѓутоа ќе излеземе во пресет на самите компании, бидејќи сепак се наши клиенти тука. Она што е важно е дека имаме една сериозна голема американска компанија која што не е присутна во Македонија, која што заради ситуацијата во источниот дел од Европа најави на почетокот на април мисија во регионот, вклучително и во Македонија, значи неколку држави од регионот се скенираат.
Собранието ги изгласа законот за изменување и дополнување на законот за пензиското и инвалидското осигурување и предлогот на законот за изменување на законот за собранието на Република Македонија. Со измените на законот за пензиското и инвалидското осигурување се усогласува движењето на индексот на трошоците на живот во висина од 50% и пораст на просечната плата исто така од 50%, а дополнително како дел од антикризните мерки, секој пензионер 3 месеци поред ќе добива и по 1000 денари. Од септември 2022, околу 330.000 пензионери ќе добијат големување на пензиите, што во просек ќе растат по околу 900 денари. Опозицијата не се откажува од барањето за намалување на акцизата на нафтата и бензините за фиксни 50%, независно од цената на нафтата на светските берзи. Предлогот во парламентот го образложи пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМНЕ.
Поради моделот на власта имаме моменталната ситуација на секојдневно заседавање на регулаторната комисија за енергетика и гужви и недостиг на гориво на бензинските станици поради непредвидливост во поглед на цените на енергентите. Токму затоа бараме фиксно намалување за 50% на акцизите за дизел гориво и бензинот. Дополнително поради сериозното покачување на цените на метанот и автоплинот, т.е. течниот нафтен газ, бараме целосно намалување на акцизата од 4,9 денари за овие енергенти.
Од власта и натаму тврдат дека донесените мерки засега се доволни за намалување на ценовниот шок. Диалогот меѓу власта и опозицијата заглави во Комисијата за политички систем за измени на Законот за јавно обвинителство, поднесени од власта. Со нив се предлага поголема ажурност на јавното обвинителство во поднесувањето на годишните извештаи. Претеникот Дејанчо Ефремов од БМРО-ДПМН вели:
Покрај тоа што многу доцна се разгледуваат овие извештаи, исто така, главниот проблем е во содржината, начинот и формата на истите. Со цел да се надмине ова, ставот на ВМРО-ДПМН е да се формират работни групи за посериозно и посуштински да се интервенира во двата закони, а не како што се обидува власта со козметичка промена на само еден член.
Председателката на комисијата, пратеничката Сонја Мираковска, најави повлекување на измените.
Дејќи нема консензус околу оваа работа, јас сметам дека апсолутно ништо нема потреба да продолжиме понатаму. Нема да го отворам дневниот ред и ќе ги замолам сите предлагачи да ги повлечат законите.
Собранието вчера ја избра Марија Георгиевска, пратеник од СДСМ и коалицијата за председател на комисијата за прашање на изборите и именувањата. За член на комисијата беше избран и пратеникот Дарко Каевски од СДСМ, а за заменик член Хусни Исмаили од Алтернатива. За заменик член на оваа комисија беше избран и Елми Азири од Алијанса за албанците. Пред гласањето на одлуката за збор се јави координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицески, кој истакна дека оваа партија и коалицијата нема да ја поддржат, бидејќи, како што рече, со неа се крши деловникот. Фотографија од ценовникот во ресторанот во владата споделена во јавноста ги вжешти социјалните мрежи, храна по ефтини цени за владините представници кои земаат солидна плата, додека обичните граѓани скапо ја плаќаат. Во менито на владата може да се забележи дека владините функционери за бифтек плаќаат 180 денари, телешко печење 160, пастрмка 450 денари, шопска салата чини само 40, истата во ресторан не може да се најде по 150 денари. Од владата за ТВ24 вела дека менито со години е по ниски цени, бидејќи заработувачката била минимална, воно на набавната цена. Инаку покрај владата со мени по ниски цени се услужени и собранието и председателот на државата. Децата во основните училишта нема да носат заштитни маски, потврдија од Комисијата за заразни болести. Сепак останува изборот на родителите и на децата, доколку сакаат, може да носат заштитни маски додека се на настава. Втората одлука на Комисијата е да препорача до владата зголемување на капацитетот на исполнетост на затворени објекти, како опери и театри, од досегашните 50 на 75% исполнетост. Овие препораки ќе бидат предложени до главниот кризен штаб на владата, рече председателот на комисијата Александар Петличковски во гостување на СИТЕЛ. Председателот на владата Димитар Ковачевски заедно со министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, со шефот на делегацијата на ЕУ амбасадорот Девид Гир и со Микела Телатин, шеф на канцеларијата на УНОП за нашата земја, присуствуваа на настан со кој се одначи крај на подготовителните работи за исполнување на сите безбедносни стандарди, пошто ќе започне отстранувањето на линданот од малата депонија во Охис. Премиерот Ковачевски во обраќањето на настанот истакна дека изминатиот период беа безбедно отстранети и уништени огромни количини на екстремно опасни хемикалии, кои со децении беа складирани во кругот на Охис, кои представуваа еколошка закана. Ковачевски нагласи дека реализацијата на овој крупен проект се оспари во соработка со владата и со владата на Норвешка и со две агенции на Обединетите нации, Организацијата за индустријски развој УНИДО и Канцеларијата за проектни услуги УНОПС, како и со поддршка на делегацијата на ЕУ во нашата земја, која избои 2,5 милиони евра од ИПА 3 програмата, конкретно за комплетирање на процесот на ремедијација на малата депонија. На новинарските екипи не им беше дозволено да влезат до местото на настанот со возила, туку беа принудени опремата да ја носат пеш од капијата на фабриката до местото предвидено за изјавите. За разлика од новинарите и снимателите, на премиерот и на министерот за екологија им беше дозволено да излезат со своите автомобили на местото на настанот. Тоа предизвика револт кај новинарските екипи, кои побара одговори од премиерот. На крајот од конференцијата, Ковачевски во знак на солидарност со новинарите побара тој тимот што го придружуваше да се вратат пеш до влезот на фабриката. Бидејќи имавте забелешка дека треба да одите пешки од портата до овде, сега ќе се вратам со вас пешки и ќе ми дадете дел од опремата да ја носам во знак на извинување, им рече Ковачевски на новинарите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.